Misijas darba plāns paredz nofilmēt kuģa automašīnu klāju, pacelt rampu un nofilmēt iepriekšējās misijās nenofilmētās vietas, piemēram, zonu aiz rampas. Tāpat varētu izcelt arī dažus citus vraka tūmā esošus objektus. Filmēšanu plānots veikt gan vraka ārpusē, gan iekšpusē. Neviens cilvēks misijas laikā pie vraka, kas atrodas 80 metru dziļumā, netiks sūtīts. Izcelto rampu plānots nogādāt Paldisku ostā, kur saskaņā ar Zviedrijas negadījumu izmeklēšanas pārvaldi to analizēs Igaunijas puse.